Dobrý den, dámy a pánové, zaposlouchejte se do téhle věty. Příští týden začíná sezóna mistrovství světa vozů Formule 1 ročníku 2020. Když před čtvrt rokem jsme s těmito podcasty začínali, tak to byla nálada možná trošku pochmurná, ale dnes ty výhlídky jsou naprosto zřejmé a my se už nemůžeme dočkat. Takže tradičně se středou zdravím do Bratislavy, můj parťák pro tyhle podcasty a vlastně budoucí přenosy na programu Sport 1 a Sport 2, Števo Ajzele.
Ahoj tě, pozdravujem všetky.
A upřímně si myslím, že by to nebyly podcasty úplné, když už jsme se rozhodli sem si zvát různé hosty, kdybychom nepozvali toho nejzkušenějšího z nejzkušenějších. A já děkuju za to, že přijal naši pozvánku a tím je Tomáš Enge. Zdravím, Tome.
Zdravím, ahoj kluci. Zdravím fanoušky, všechny Formule 1.
Aha, nejenom Formule 1, ale motorsportu obecně. Já se tě, Tome, zeptám, já si myslím, že to vůbec nepřeháním, protože když jsem si to zrovnou připomínal, ty tvé zkušenosti, a plánoval jsem si je poznamenat, tak jsem zjistil, že bych musel koupit 4 balíky toaletního papíru, aby se mi to všechno vešlo na ten pás těch zkušeností. Ale řekni mi, Tome, co děláš, když zrovna nesedíš za volantem nějakého závodňáku v těchto dnech? Jestli takové chvíle vůbec existují?
Jasně. Ale zrovna jsem to počítal nedávno teďka, že jsem od začátku roku, kdy tady vypukla prostě pandemie a nikdo nejezdí, nikdo nezávodí, tak od začátku roku jsem seděl ve 12 závodních strojích, které měly 4 kola. Motokáry, GTčka, Buginy, Dakarový auta. Okruhový tahače a tak dále a tak dále. Když to spočítám, tak je to 12 strojů, rally auta, jo, takže formulový auta, dokonce jsem zase z Formuly 4, takže těch strojů je hodně a je to vidět i právě na mým Facebooku, kde vlastně dávám příspěvky různý, kdy zrovna testujeme, kdy zrovna jezdíme a když zrovna nejezdíme, tak samozřejmě se starám o tým, s kterým jsem vlastně se spolčil, do kterého jsem přestoupil v letošním roce a to je tým Bagheera Zero Mileage Racing.
My se k povídání o tom, co vlastně teďka děláš, dostaneme a také trošku zaspomínáme, protože já mám pro tebe připravené nějaké pikoška otázky, ale ještě předtím, než se k tomu dostaneme, ještě poprosím tě, jak ty se máš a jak ty se připravuješ na start nové sezony, protože si myslím, že ta druhá půlka kalendářního roku bude pořádně zahuštěná a tvá manželka tě o víkendech málo kdy uvidí.
No, víš čo, já budem taky realista, protože podľa mňa bude husté leto. To si povedzme rovno. 8 víkendov z 10, tak to naozaj líbanky nebudú bohviaké. A vyčkajme, aká bude tá druhá časť sezóny, lebo už sme zachytili informácie, že nie je to jednoduché zorganizovať podujatie F1 a momentálne je možno viacero okruhov, ktoré ho nechcú zorganizovať ako chcú, tak nebudem radšej predbiehať.
Pojďme si připomenout, co přinesli uplynulé dny. Bohužel, ale musím začít zprávou hodně smutnou. Neuvěřitelně šokující informace totiž přišly o víkendu z Itálie. Při sportovní události na svém handbajku havaroval legendární Alessandro Zanardi, když se srazil s nákladním autem a utrpěl vážná poranění hlavy. Energický Itál pozbíral velké úspěchy v amerických formulích Champ Cars. Jeho druhý návrat do Ameriky se stal paradoxně během závodu v Německu tragický, když při strašlivé havárii přišel o obě nohy. Zanardi přežil, nevzdal se a nadále úspěšně závodil, ať už s motorem nebo bez. Nezbývá, než doufat v další zázrak.
Držíme palce. Šéf Renaultu Cyril Abitbol predpovedá, že sa veľké týmy začnú báť tých malých a že príde ku kolapsu aliancií, ktoré z F1 urobili súťaž dvoch kategórií. Nové technické pravidlá, rozpočtové stropy, aerodynamické bonusy, to všetko posilní pozíciu menších týmov, ktorým tie silné dodávajú motory, prevodovky a ďalšiu techniku, čím ich do istej miery držia v šachu. Druhým dýchom ale treba dodať, že Ferrari alebo Mercedes majú svojich zákazníkov. Renault bude od budúceho roku osamotený, takže otázkou skôr je, či kolaps aliancii nie je skôr zbožným želaním neúspešného Cyrila Abitbola.
Po Williamsu se prodej nabídl druhý nejúspěšnější tým historie McLaren. Obě firmy hledají silného investora, aby zajistili přežití svých týmů. Ano, jakkoliv termín Williams na prodej nebo McLaren na prodej zní děsivě, nejde nutně o děsivý vývoj. Nyní záleží na tom, jestli se vůbec najde nějaký kupec, který ví, o co ve Formuli 1 jde. A pokud ano, pak je nutné, aby Williams nebo McLaren ve svém vlastním zájmu dobře prodali. A hlavně s dlouhodobou perspektivou a zárukami. Pokud se to povede, může být jenom dobře, byť McLaren hledá podle vlastních slov 280 milionů liber velmi urgentně.
No a otázka za milion na záver. Tak kedy teda uvidíme Fernanda Alonza v Renaulte? Po nečakane ohlásenej strate Daniela Ricciarda, ktorý pochopil, že v Enstone mu rúže raz nebudú, francúzsky tým so sídlom v Británii musí hľadať náhradu. A zatiaľ, čo si armáda fanúšikov praje, aby sa v Renaulte po tretíkrát objavil Fernando Alonso, vedenie týmu má k dispozícii aj iné atraktívne možnosti. Atraktívne. Aby sme neboli prekvapení, keď sa nám prihlási a opäť sa nám zníži vekový priemer v F1-tke, partnerom Estebana Ocona by v budúcej sezóne mohol byť pilot Formule 2 Guan Zhou alebo Dán Christian Lungard.
Výhlídky jsou všelijaké, i když má Formule 1 přestávku, která pomalu končí, tak se nám toho děje hodně ve formulovém podcastu číslo 14, který je mimořádně natáčen v úterý, tak vítám Tomáše Engeho. Tome, my jsme to před malou chvíli spolu počítali. Formule 1, velké ceny, my spolu vlastně tak nějak se, tedy já tebe sleduji už mnoho let, my se sice třeba nepotkáváme příliš často, ale mám pocit, jak kdybych tě znal strašně dlouho, takže v mé srdci hluboce utkvěla v paměti také velká cena Itálie, USA a Japonska roku 2001, tvá účast ve Formule 1. Ono, už je to 19 let, ty starý brachu jeden. Řekni mi prosím tě, jak se v tvých očích Formule 1 za tu dobu změnila?
No strašně, tak jako se změnilo všechno. Jo. Vývoj techniky, vývoj lidí, vývoj věcí jde strašně dopředu a Formule 1 prostě už skoro v pouzovkách lítá nad zemí. Ten vývoj prostě nezastavíme a ten vývoj jde dál, půjde mílovými kroky dál a uvidíme, kde to bude za další 20 let, ale pořád se jezdí o nejrychlejší čas, o to být nejrychlejší na trati a vždycky o tom prostě rozhodují a rozhodovali hodně převážně peníze. Takže když se nějakému týmu podařilo udělat dobrý auto, měli dobrýho jezdce, myslím nižšímu týmu, mohli jezdit vepředu, ale neměli pořád na vítězství nebo na vyhrávání v té době, kdy vyhrával prostě McLaren jako v uvozovkách ještě pořád soukromý tým, ne tovární tým, měli si se tovární motory Honda tenkrát, tak to už je pryč a nebo Williams, dejme tomu, a od té doby prostě jsou to tovární týmy, které udávají to tempo a v neposlední řadě prostě v posledních letech Ferrari a hlavně Mercedes.
Prosím ťa, Tomáš, ja mám stále pred očami tvoj prvý výjazd na Monze, prilepený na televíznej obrazovke a ten modrý monopost prostu. To bola historická chvíľa a verím tomu, že množstvo Slovákov sa radovalo spolu s nami, s vami, s tebou. Spomenieš si vôbec na tento moment ešte niekedy alebo naozaj už je to úplne že dávna minulosť?
No, teď jsi mi to zrovna připomněl, ten moment, kdy jsem vlastně vyjel, já si myslím, že tenkrát to bylo v kvalifikaci, kdy asi to bylo přenášené vlastně televizema do celého světa, ty volné tréninky za stolik ne. A já jsem byl jeden z prvních, který vyjel do té kvalifikace a bylo to právě dáno tím, že ty rychlejší týmy jezdili díl z těch boxů nebo později, dejme tomu, když už byla trať trošku nagumovaná, kdežto ty týmy, které nejezdily tolik vepředu, tak vyjeli dřív právě kvůli tomu, aby byli v televizi, aby ta reklama byla vidět trošku na těch jejich vozech. No já jsem byl jeden z prvních, ale tenkrát to byla až do závodu relativně nešťastná velká cena, protože předcházelo tomu jeden a půl den testování, kdy jsem s tím vozem najel pár kilometrů v Manicour ve Francii, takže jsem neměl moc odjeto. Samozřejmě 11. září atak nebo atentát vlastně na ten na americký dvojčata, takže vůbec se nevědělo, jestli se ta velká cena pojede. A v tomhle tom velkým jakoby mediálním celosvětovým zájmu toho, co se stalo v Americe, tak se jela vlastně Monza. No a já jsem měl v každém tréninku, v každém i ve warm-upu před závodem, i v kvalifikaci problémy vlastně s autem. Motory odcházely, převodovky odcházely, brzdy, alternátor, tohle, támhle to. Takže já jsem žádný trénink vlastně nedojel, já jsem neodjel moc kol před tím závodem samotným. V kvalifikaci jsem dokonce musel skočit do náhradního vozu, tenkrát byly ještě náhradní vozy, takzvaný T-cary pro mýho kolegu, který byl nastavený pro mýho kolegu Heinze Haralda Frenzna. Jenom protože se mě rozbil motor. No a když jsem měl s jeho autem, tam se rozbila se převodovka nebo elektronika. Takže tenkrát jsem nastupoval do závodu samotného a myslel jsem, že ujedu tak dvě kola a dál už nepojedu. No a já jsem nakonec dělal ten závod bez problému a na nejlepším vlastně umístění na 12. místě. Takže to bylo super, ale co tomu předcházelo tomu závodu, to bylo, když to teď tak vezmu, šílený a neuvěřitelný.
Já si velice dobře pamatuji. Štěvo, když už jsme u toho povídání o Tomově historii ve Formule 1, pojďme si připomenout ta léta nějakými pěknými obrázky. Pamatuji si, a do dneška se na to zlobím, na to 11. září, nejenom v důsledku toho, co se stalo, že se jedná o samotnou tragédii, ale také o to, jak to vlastně zastínilo mediálně tu velkou událost. Ale když už jsme u toho, Tome, prosím tě, tak Prost už tenkrát vlastně byl v nemalých finančních problémech. Řekni mi, bylo to na chodu toho týmu nějakým způsobem znát, nebo ty technické problémy byly dány třeba nespolehlivostí dodavatelských věcí a dalších prvků?
No, to byl právě problém, že Prost byl ve finanční krizi nebo v problémech a už se schylovalo ke konci toho týmu. A vlastně Alan Prost jako takový byl jenom na těch prvních závodech, co jsem měl, to znamená v Monze, na těch dalších už nebyl, protože mi bylo řečeno, že schání finance právě pro další sezonu, pro pokračování vlastně toho týmu ve Formuli 1. No a bylo to znát právě těmi technickými problémy, které byly v těch trénincích, který jsem měl, já nevím, Indianapolis ve volných trénincích byly tak nějaký problémy v kvalifikaci, mě prasknul brzdový kotouč, takže já jsem vlastně havaroval díky prasknému brzdovému kotouči, protože prostě se dávaly díly na to auto, který byly už odjetý, nebo který už by normální nebo jiný tým nedával na vůz, jo, a proto odcházely převodovky, odcházely motory, odcházely další věci na tom autě a ty nový nebo novější věci právě dostával Heinz Harald a já jsem dostával ty věci, které už byly přejetý mileage nebo kilometrama, to bylo nejvíc na tom znát.
Tome, já jsem se vlastně vždycky chtěl zeptat, položit zrovna tobě tuhle otázku, protože co já obdivuji a myslím si, že Štěvo a komentátoři obecně, jedna věc je technika té jízdy, zacházet s volantem a s plynovým brzdovým pedálem, ale na straně druhé je ta psychika, adrenalin. Prosím tě, zkus nám popsat to emoční rozpoložení na startu samotného závodu jen pár sekund předtím, než zhasla červená světla na Monze. Já když třeba někdy v závodním virtuálně, nebo jsem závodíval, tak když už po něco šlo, tak mě třeba bušilo srdce takovým způsobem, že už jsem měl problémy vůbec se na něco soustředit. Ale jedna věc je simulátor a druhá věc je stát na startu velké ceny. Vzpomeneš si a přibliž nám to, prosím tě.
Já si myslím, že to je úplně stejný. Já jsem byl včera zrovna jezdit na motokárách v půjčovně. A předtím, než jsme vyjeli z toho depa, tak jsem zažíval stejný pocit, jako zažívám normálně na startu závodu. Takže, nebo když jedu rally, tak na startu každý rychlostní zkoušky. Jo, je to o tom, že prostě nevím, co bude v první zatáčce, nevím, jak postartu a nevím, jak to projedu, nebo ten závod samotný, nebo tu trať samotnou. Nevím, co ty mý soupeři kolem dokola. Takže ten pocit prostě máš pořád stejný, ať už jedeš na simulátoru, ať už jedeš ve Formuli 1, ať už jedeš na motokárách, ať už jedeš ve všem. Je to ten pocit toho, že člověk neví, co nastane a chtěl by co nejvíc. Chtěl by prostě uspět, chtěl by zajet nejrychlejší čas, chtěl by vyhrát, chtěl by být nejrychlejší. Takže to potom se samozřejmě ta psychika mísí v tom těle tím, že se ti prostě rozbuší srdce a vystřelí ti tepovka, jo, klepou se ti ruce, jo, potíš se, já nevím co všechno. Takže to je úplně normální a ten pocit v Monze si myslím, že jsem neměl jiný než kdykoliv jindy. Jo, jezdil jsem v Formuli 3000, já nevím, 3-4 roky dopředu, nebo předtím, než jsem vlastně vstoupil do Formule 1. Jezdili jsme při Formuli 1, jo, Formuli 3000, to znamená před stejnýma fanouškama, před stejnýma lidma ve stejným pedoku, takže ty pocity prostě, já si myslím, že nebyly zas tak jiný, nehledě na to, že tím, jak bylo všechno pro mě nový, tak jsem za stolik ani nebyl jakoby nebyl nervózní, než když jsem věděl, že jde třeba o titul ve Formule 3000 nebo o vyhraný závod. Tím, jak celý ten víkend probíhal, tak já jsem si říkal, hele, no tak co, dojedu 2 kola, 5 kol, pak zase něco lehne na tom autě a tím to pro mě skončí. To znamená, že já jsem vlastně od toho nic moc neočekával a myslím si, že jsem nebyl zas tak až nervózní, jako když jsem při jiných závodech, když jde o vítězství nebo o titul.
Hrozně zajímavé, jak se takhle bavíme, tak mě se úplně vybavují ty pocity, to nadšení, kdy jsme sledovali, to byla ještě Bernieho digitální televize, která nám, a v naší zemi to bylo takovým pirátským způsobem, že se k tomu legálně dostat nešlo, tak jsme pak právě sledovali i tréninkové a kvalifikační jízdy, ale když už vzpomínáme s Tomášem Engem vlastně na Formulu 1 19 let zpátky, Števo, prosím tě, my jsme poctěni tím, že jsme umožnili divákům vybrat 8 retro velkých cen. Ten seriál pomalu končí. Já bych se tě rád zeptal, protože se ti přiznám, že přece jenom jsou tam závody, kde jsou klasické atmosférické 10-válce, 12-válce, aerodynamika ještě není tak vyvinutá, takže ti jezdci trošku spoléhají pořád na ten mechanický přítlak pneumatik, je to úplně jiný styl jízdy. Jak ty vlastně vnímáš, když nám to nabízí takovou možnost trošku reflektovat zpátky, jak vnímáš rozdíl Formule 1 v těch 80. 90. letech ve srovnání s tím, co máme dnes?
A ako už Tomáš Enge povedal, tak tá doba sa zmenila úplne dramatickým spôsobom a vidieť to už na samotnej kvalite prevedenia tých jednotlivých prenosov, ale ja som nadšený a pevne verím, že aj naši diváci, že Šport 2 prišla s týmto úžasným projektom retro veľkých cien a naposledy sme mali Monaco 96. Ja som tie preteky predtým nikdy nevidel, takže o to viac som si ich vlastne užil. Bolo to wow. A pre mňa najväčší balzam na dušu, keď fanúšikovia mi potom písali na Instagrame, že to je neuveriteľné, že to naozaj toto sa stalo a že super, že ten tvoj spätný komentár ešte o pikošky miestne, že úplne sme si to užili a teraz nás čaká grande finále Suzuka 89, čo sú naozaj epické preteky a ja len pripomeniem, že vtedy som mal 4 roky a nikdy by mi nenapadlo, že ja budem komentovať prostá senu, takže aj z toho osobného hľadiska je to úplne najviac.
Je to přesně, jak říkáš, to je, že by se všechno zlé je pro něco dobré a pandemie přinesla takovouhle příležitost, jako například odkomentovat velkou cenu Japonska roku 1989, velký závod mezi Alanem Prostem a Ayrtonem Senou uvidíte v neděli na Sport 2 v 15 hodin. Tome, prosím tě, já se tě v této souvislosti zeptám na tvůj názor ohledně, řekl bych, jakéhosi technologického vývoje Formule 1. Mám teď na mysli vliv automobilek a tento vliv měl za následek, že v roce 2014 nastoupila současná generace pohonných jednotek, poměrně komplexních, které s námi zůstanou ještě nějakou řádku let. Vnímáš to, že ve srovnání s těmi starými závody, na které jsme takhle romanticky zaspomínali, je to vývoj špatným směrem nebo je to nějakýsi nezbytný vývoj, který moderní doba přináší?
Já si myslím, že to je nezbytný vývoj, ten vývoj bude pokračovat a všichni víme nebo vidíme, že prostě všechno směřuje k tomu, aby byly co nejmenší emise, ať už v civilních vozech, ať už v závodních vozech. Takže ten vývoj bohužel pro nás trošku staršího věku fanoušky, jde tím směrem tichých vozů, to znamená elektriky, ale zase prostě naše děti budou vyrůstat na těch závodech a našim dětem to nepřijde nějak zvláštní. Takže je to prostě vývoj klasický, standardní, to, že někdo si vymyslí, že prostě je moc emisí ve vzduchu, no tak prostě, a že automobilky nebo automobily jako takový těch emisí dělají nejvíc, tak bohužel my s tím nic neuděláme. Jo, my s tím nic neuděláme a vidíme, že prostě automobilky jako takový mají s tím velký problémy a ten vývoj těch vozů, prostě turbomotory, nízkoobjemový motory, ten je takový, jaký je, a to, že to auto prostě využívá nějaký rekuperace energie na brzdách a tak dále, k výkonu, k většímu výkonu. Tyhle ty technologie se budou hledat dál a dál, tyhle ty čistý v uvozovkách jakoby, technologie se budou vyvíjet dál a hele, ta doba, kdy prostě jsme jezdili, já nevím, 18-20 tisíc otáček za minutu, 8-válcový, 10-válcový motory, no tak ta je ta tam. A teď už to můžeme vidět jenom nějakých retro Formule 1 závodech nebo eventuálně v nějakých exhibicích a nebo na videích. Takže v reálu je to pořád o tom, že fandím tomu svýmu jezdci, tomu svýmu týmu a chci, aby ten tým nebo ten jezdec vyhrál. Jo, když jsem na té trati, tak chci vidět to auto, jak prostě po té trati lítá, jak jede co nejrychleji a jestli má zvuk o pár decibelů menší nebo větší, tak ve finále, když jsem na té trati jako takový, tak mi to vůbec nepřijde. Když jsem u té televize, no tak slyším víc toho komentátora než ty auta, ale prostě tak to je a pořád je to o tom, že dneska ty auta jezdí o 5 vteřin rychleji na okruh průměru, než jsme jezdili tenkrát my, jo. Takže ať už to auto funguje líp, pneumatiky fungují líp, samozřejmě výkony je větší, to auto jede o 5 vteřin na okolo a to i na oko je vidět, jak to auto prostě letí na tom okruhu, jak projíždí rychle zatáčky, jak akceleruje. A o tom to je, my chceme vidět ty auta lítat a ty bojovníky, ty gladiátory, který sedí za tím volantem, tak chceme vidět prostě bojovat proti sobě, jo, a zaplať pánbu, že tam máme prostě dravce jako Verstappen, Leclerc, mladý kluky, který se potřebují mezi ty stálice prodrat a dělají nám tam v tom trošku zmatek a dělají tam v tom chaos, ale tak to je, takže já samozřejmě ze začátku Verstappen vletěl do Formule 1, nebyl jsem jeho zastáncem, ale zase na druhou stranu on si potřeboval udělat tam, ukázat růžky a udělat ten prostor a udělat to jméno, aby ty jezdci si dávali na něj pozor, když je začne předjíždět. Takže Formule 1 prostě vždycky bude o tom, o těch gladiátorech, o tom, kdo uloví toho největšího mamuta.
Paráda. Ještě jedna rychlá otázka k jakýmsi vyhlídkám o budoucnosti Formule 1. Ty máš obrovské zkušenosti. Řekni mi, prosím tě, svou myšlenku na nápad, který vlastně poprvé vejde v život příští rok, a to je omezit rozpočty jednotlivých týmů. Myslíš si, že nastavovat nějaké rozpočtové limity, ať už ve Formule 1 nebo v jakýchkoliv třeba sportech, které se jeví drahé, je způsobem, jak zachovat nějakou dlouhodobou stabilitu sportu?
Těžko říct. Nevím. Samozřejmě lidi se snaží hledat nějaké cesty, nějaká východiska z toho problému, kde automobilka typu Mercedes, Ferrari, Renault sype do těch svých týmů obrovský peníze. A ty peníze nejsou jakoby vidět ani na pohled. Jo? Omezilo se testování, omezily se, já nevím, pneumatiky, omezilo se tohle, támhle to a tak dále, počet lidí na trati. Ale ten počet lidí v backgroundu, to znamená továrnách, v těch různých místech, kde oni sídlí a přes satelity si posílají informace, data a vylepšení toho vozu, který je na trati v Austrálii, a oni vlastně ten setup jako takový dělají v Anglii, jo, přes noc, zpátka na sobotu, ze soboty na neděli, kde mají testovacího jezdce nebo dva testovací jezdce, který tam celou noc jezdí na simulátoru. Tak samozřejmě tohleto omezení si myslím, že je těžko zvladatelný pro kohokoliv, pro FIA. Myslím si, že by museli mít jakoby svý komisaře právě v těch továrnách a hlídat jakoby všechny možný e-mailové komunikace a telefonní komunikace, já nevím co všechno. Takže je to složitý, ale zase na druhou stranu nemyslím si, že ty vládci, to znamená ty automobilky Formule 1 nebo toho motoristického světa, by nějakým způsobem byli ohroženi těmi menšími týmy. Ať už FIA udělá cokoliv, ať už prostě omezí aerodynamiku velkým týmům, ať už omezí tohle, tamhle to, tak pořád si ty velký týmy, ty velký hráči najdou cestu, jak být nejlepší. Může se stát, že nějaký Williams, nějaký McLaren, tak jako to bylo v minulosti, tak jako já nevím, 2017 Williams nebo 2016 Williams vyhrál velkou cenu Španělska v Barceloně a jezdil relativně vepředu. Může se to stát, ale nemyslím si, že budou mít na vítězství v celém šampionátu.
Díky, Tome, prosím tě, my tě známe převážně jako okruhového závodníka, ale my si všímáme právě také na tvé zmiňované stránce facebookové, že ty ses nám zamiloval do rally, prosím tě. Řekni nám, na jakých projektech v současnosti pracuješ, protože on není vlastně jenom jeden.
Prosím tě, Tome, já to tady asi můžu jakoby prozradit. Já, když jsem jezdil Formuli 3000 v roce 99, v roce 2000, 2001, dokonce když jsem jezdil Formuli 1, tak jak mladí kluci hráli na PlayStationu hry fotbal, hokej, Formuli 1, tak já jsem na PlayStationu jezdil Colin McRae Rally. Takže už v tu dobu já jsem byl zamilovaný do rally a já jsem měl rád hrozně rally. A potom, co jsem vlastně odjel ty tři velké ceny 2.1, tak jsem v roce 2.2, na konci roku 2.2 nebo na začátku roku 2.3 jsem odjel první svůj soutěž v Norsku na sněhu, jo. Takže já jsem si chtěl zkusit hrozně rally a miloval jsem to a miloval to teď, takže já teď momentálně odjel jsem pár závodů s VRCčkem, českým mistrovství v roce 2003, odjel jsem 2009 pár soutěží s Mitsubishi skupiny N a od předloňského roku jsem tam jezdím závody občas, když mám čas, právě s historickýma autama, jel jsem závody se Škodovkou 130, kterou postavil tatínek můj, a teď jezdím pár závodů vybraných, když mám čas, s historickou 130. No a to asi ta největší rally, která mě čeká, zatím není potvrzená a jedná se o tom, ale pracujeme tím směrem, tak to by mělo být v roce 2021 rally Dakar.
Rally Dakar, a jedna věc, co mě také zaujala, zůstáváš také u GTček na jednom z projektů, o kterém já jsem se dočetl, že má ambice dostat se do Le Mans.
Přesně tak. Vlastně tým Bagheeras má velkého sponzora, který je z Číny. My jsme měli závodit v letošní sezóně v Číně, čínský GTčka. Bohužel prostě situace nám to nedovolí a tak jako se nemůže závodit nikde po světě, tak se nemůže ani i moc cestovat a hlavně do Číny. No každopádně ten projekt je jakoby na 3 roky a cíl toho projektu je dostat se právě na 24-hodinovku Le Mans, kde teď pro nás a pro všechny si myslím, že i fanoušky a motoristy i závodní týmy anebo závodníky je dobrá zpráva ta, že od nevím kolikátýho roku, jestli od příštího nebo za 2 roky, vlastně už vozy GTE, které právě jsou jenom pro 24 hodinovku Le Mans na World Endurance Championship, tak už nebudou, protože automobilky od toho vstupují. Jsou to nákladné auta, které můžou provozovat právě jenom automobilky a budou a Le Mans 24 hodinovku Le Mans se budou účastnit vozy GT3, který právě jeden z nich disponujeme, je to Mercedes AMG GT3. No a doufáme, že se to povede, pracujeme na tom, děláme všechno pro to, aby ten sen a můj hlavně sen toho 10. startu na 24 hodinovce v Le Mans se povedl.
Přejeme a držíme palce a přejeme hodně štěstí. My jsme ještě také slíbili našim posluchačům, že zavzpomínáme. Já mám svůj nejoblíbenější moment tvé kariéry, který já prozradím, ale Tome, prosím tě, jestli bys nám vypíchl tři, řekl bych, nejvíc sexy momenty tvé obrovsky nabušené kariéry. Já vím, že je to těžké, ale zkus to.
Sexy.
No, Formule 1, tu jsme probrali, to je asi vrchol, je, že?
Formule 1 je top, to je vrchol, to je bez debaty. Hele, v té Formule 1 jsem nebyl dostatečně dlouho, aby ty prostě zážitky se do mě vryly. IndyCar v roce 2005 v Americe, jel jsem celou sezonu, byly to super závody, jedeš 350-380 km za hodinu, máš auto před sebou, za sebou, vedle sebe, vlevo, vpravo a jedeš po tom oválu kolem dokola a víš, že nemůžeš udělat chybu, protože jakmile uděláš chybu nebo někdo kolem tebe udělá chybu, tak ten náraz do betonové zdi opravdu bolí. V tom lepším případě. Takže ten adrenalin tam je obrovský a ta rychlost je šílená. Samozřejmě, hele, měl jsem kolikrát dotazy od lidí, co na tom člověk vidí na těch oválových závodech. Jo, a já jim říkám, běžte se jednou podívat na vlastní oči. Leďte do té Ameriky, nebo když tam budete na dovolený, jeďte se podívat na závody NASCAR, na závody IndyCar a uvidíte, zažijete ten obrovský adrenalin nejenom v tom pedoku, ale hlavně na tribuně. Když sedíte na startu závodu a kolem vás se přežene, já nevím, 35 monster NASCAR, který prostě točejí, já nevím, 12 000 otáček za minutu, vážejí skoro 2 tuny ty auta a teď jedou prostě 300 km za hodinu a je balík, obrovský balík aut, který jedou kolem vás, tak opravdu jako chlupy na rukou se ježí ještě několik kol. Je to obrovský zážitek. Já jsem se to zažil jako divák na tribuně a je to neskutečný. A zažil jsem se to samozřejmě jako jezdec. Takže tohleto si myslím, to bylo jako nejvíc, nebo jedno z nejvíc. Rally, druhá věc. A já doufám, že ta třetí věc, jako když jedete 180 km za hodinu po úzký, uskákaný cestě, a mezi stromama, v lese, v rally autě a jenom posloucháte toho navigátora a koukáte na cestu, aby vás to nekoplo někam do stromu nebo do škarpy, do pangeitu, to je obrovský adrenalin. A teď musíte tomu navigátorovi věřit, že on se nepřeřekne, že prostě vás naviguje správně, protože to by mohlo být fatální pro oba dva. Takže to je taky obrovský adrenalin. No a já doufám, že ta třetí sexy věc, když pominu prostě všechny Le Mans, pole position Le Mans, vyhraný šampionáty, vyhraný závody, všechny, které jsem doteďka jakoby zažil nebo měl, takže ta třetí sexy věc mě čeká v roce 2021, ale jak říkám, pořád jsem o tom jedná a doufám, že to dopadne.
Určitě držíme palce. Ježišmarja, my bychom si takhle dokázali povídat až do večera. Števo, prosím tě. Co nás ale čeká, je samozřejmě začátek nové sezony příští týden. Máme už nějaké info, jak by to třeba mohlo vypadat po té evropské části sezony, po těch prvních 8 velkých cenách?
No, je to veľmi nejasné a myslím si, že povenujeme sa na tom budúco týždňovom formulovom podcaste tradične v stredu večer. Bude to naozaj horúce tesne pred štartom tréningov, ale preslýchajú nám také informácie, že viacero okruhov naozaj nemá záujem už zbytočne hrotiť tú sezónu. Jednoznačne Bahrain, Abu Dhabi a Čína by rada preteky zorganizovala. Montreal je veľmi otázny, ale aj ďalšie trate, či už v Severnej, Južnej Amerike, takže budeme si musieť ešte počkať.
Ale jak říkáš, příští týden v našem podcastu budeme mít příležitost tohle to rozebrat do detailu, protože to bude už vlastně pár hodin před startem úvodního tréninku letošní sezony, pravda, se tříměsíčním vlastně čtvrtletním zpožděním. Tome, prosím tě, naše oblíbená rubrika na závěr. Vždycky se snažíme s našimi posluchači podělit se o to, co pěkného se nám v uplynulých dnech přihodilo. Co tobě se pěkného přihodilo v uplynulých dnech? Ale je to cokoliv, o co seš ochoten se podělit?
Já doufám a vypadá to dobře, že se ještě udá to hezký, to pěkný v brzkých následujících měsících. Každopádně tak jak samozřejmě všichni měli problém, nebo nikdo nemohl závodit, nikdo nemohl moc testovat, jezdit, nemohli se kola točit. Proto tady vznikl i tenhle ten podcast, tak já si myslím, že já můžu být rád, nebo jsem šťastný za to, že jsem vlastně v tom týmu, v kterým jsem, v týmu Bagheera Zero Mileage Racing, a že testujeme, jezdíme, vymýšlíme různé věci. Dneska zrovna, nebo já se chystáme na to udělat další velkou tečku vlastně, nebo velkou věc v tom motoristickém sportu, a to je udělat další speed record s trackem. Takže těch věcí, které se vlastně v týmu Bagheera dějí, je hrozně moc a já jsem za ně rád a jak říkám, doufám, že ty nejšťastnější chvíle mě čekají v následujících dvou měsících.
Štěvo, prosím tě.
Ano, mám posledních minutu 10. Podarilo sa nám cez víkend s Pepom Králom zrealizovať premiérový Ice King Quiz a mal obrovský úspech medzi fanúšikmi a ja som sa vytešoval z toho, že som jednou otázkou nachytal všetkých a nakoniec aj seba, v koľkých monopostoch, či už v testoch, pretekoch jazdil počas svojej krátkej formulovej kariéry George Russell. Vaše tipy. Povedzte jedno číslo.
3.
Ale budeme počítať simulátor?
Nie. Ja
na trati.
Chlapi, abychom to neukončili do prázdna, tenhle náš podcast. Nám totiž vypršel čas 9 monopostů.
Je to 9.
Tome, Tomáš Enge s námi, díky moc, a show must go on. My pokračujeme s motorsportem příští týden a i také s posledním podcastem. Díky moc, Štěvo Ajzele, Tomáš Enge. Ahoj.
Ahoj, čau tě.
Ahoj.